Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti studijā Māra Rozenberga. Kad pērnvasar uz kino ekrāniem nonāca animācijas filmas Straume, diez vai kāds varēja iedomāties, cik ilgspēlējoši būs šīs filmas panākumi pasaulē, un ka mēs Straumes vārdu turpināsim locīt arī 2025. Gada beigās. Latvijas Banka tikko izlaida Straumē veltītu monētu, ko tūlīt izpirka. Kinoteātra Splendid Palace mazā zāle pirms nedēļas ieguva Straumes vārdu. Bet kā šajā laikā ir klājies pašiem Straumes veidotājiem? Gins Zilblods ir nodevies nākamās filmas veidošanai un intervijas pašlaik nesniedz. Par producentu Matīs Kažas un komponista Rihārda Zaļupas darbiem ziņās dzirdam it bieži, bet cik daudz mēs zinām par pārējo Latvijas komandu, kas strādāja pie šīs filmas un ko pārsvarā mēs redzējām bildēs no Kannām un Los Angeles, kā Straumes panākuma virpulis ir ietekmējis viņu dzīvi. Ar Straumes aizkadra komandu šodien tiksimies raidījumā Kultūras Rondo. Un ja arī jums, klausītāji, gribētos viņiem kaut ko pavaicāt, droši sūtiet ziņas mūsu raidījumam Latvijas Radio mājaslapā vai arī rakstiet mums WhatsAppā uz numuru 25660440. Bet tagad mazliet mūzikas.
Splendid Palace, mazā zāle, vēr durvis pēc būtiskām pārmaiņām. Un turpmāk tā sauksies Straumes zāle. Tas ir patiešām jauns posms gan mūsu kinoteātrim, gan cieņa Latvijas kino sasniegumiem pasaulē. Nosaukums nav izvēlēts nejauši. Tas ir veltījums mūsu animācijas filmai Straume, kura ir patiešām kļuvusi par īstu Latvijas veiksmes stāstu visā pasaulē, un šis vārds ir arī atgādinājums tam, ka radošums Latvijā plūst spēcīgi un pārliecinoši, un ka arī šeit top darbi, kas aizrauj skatītājus visā pasaulē.
Tā pirms nedēļas Straumes zāles atklāšanā kinoteātrī Splendid Palace teica uzņēmuma Rīgas nami vadītājs Ojārs Valkers. No pašas Straumes komandas gan tobrīd zālē bija viena neliela daļa, jo darbi viņus turpina saukt dažādos virzienos, tāpēc man prieks, ka šodien Kultūras Rondo studijā klātienē un arī neklātienē mēs varēsim tikties ar viņiem kuplākā skaitā, jo pašlaik pie mikrofoniem ir filmas 3D vizuālo efektu mākslinieks Mārtiņš Upītis. Labrīt!
Labrīt!
Un arī Dārta Krāsona, kura strādāja pie filmas ražošanas menedžmenta. Sveika!
Sveika!
Un mēs vēl gaidām ierodamies šīs stundas laikā studijā filmas 3D animācijas mākslinieku Konstantīnu Višņevski un arī 3D mākslinieku Artūru Gori. Diemžēl nevarējums pēdējā brīdī pievienoties mākslinieks Kristīna Rezvika, kur šajā filmā veidoja 3D dabas vidi, bet viņa atsūtīja savus pārdomus rakstiski, ko mēs arī šīs stundas laikā kādā brīdī nolasīsim. Savukārt ierakstos mēs šajā stundā dzirdēsim filmas 3D māksliniekus Pēteru Tenisonu un Kristapu Blumbergu, kā arī tēlu mākslinieci Paulu Bobrovu. Tā kā tie astoņi cilvēki, kas jūs bijāt no Latvijas komandas bez manas jau pieminētā, protams, Ginta, Matīs un Rihārda. Man šķiet, ka portāls Kinoraksti bija pirmais, kas tā kārtīgi uzspīdināja gaismiņu uz jums visiem, kuru vārdi varbūt dažkārt bija tikai tā garām ejot pieminēti vai redzot titros, bet īsti nebija zināms, ko tad dara tie citi cilvēki aiz šīs filmas. Vai jūs jau paši esat bijuši jaunajā Straumes zālē, kas ir nosaukta filmas vārdā?
Nē.
Es esmu bijis. Mums bija jāpielīmē uz zāles zīmīti, ka tagad tā ir Straumes zāle. Mm.
Kāda ir sajūta, ka tā filma ir atstājusi tik paliekošas un taustāmas nospiedumas, ka tagad burtiski jūs līmējat jau nosaukumu pie kinozāles?
Man šķiet, ka gada laikā tas jau ir pierasts.
Jā.
Pirms tam pašā sākumā tas pilnībā bija sveša sajūta.
Tā ir, jā. Bet, nu jā, kaut kā pierod laikam pie tā, ka tas vārds tik daudz izskan.
Jā, nu jau pusotru gadu mēs runājam par Straumi kopš pirmizrādes Kanās pagājušā gada maijā, un tad viss tas virpuls, kas sekoja pēc tam un kulminēja šā gada februārī un marta sākumā Oskaros, un arī man bija tas lielais gods būt klāt un pārstāvēt Latvijas radio un ļaut klausītājiem saredzēt to, kas notiek starp visiem tiem oficiālajiem pasākumiem, kurus varbūt redzēja arī starptautiskajos kanālos tie, kas nebija tur klāt, un man šķiet, ka viens no tādiem man laikam emocionālākajiem brīžiem bija, kad es jūs visus redzēju kopā Los Angeles latviešu namā. Pēc tam, kad jau jūs arī smaidāt, izskatās, ka jums arī tas ir bijis tāds īpašs brīdis, jo tajā brīdī vairs nebija ne Ginta, ne Matīs uz vietas, un beidzot, jūs bijāt tie, kuri varēja runāt, un man šķita tik aizkustinoši, ka tie daudzie sanākušie Amerikas latvieši ļoti gribēja zināt, ko jūs katrs darāt, ko jūs katrs domājat par šo filmu. Kā jums ir palicis atmiņā tas brīdis?
Tas bija ļoti, ļoti zīmīgi. Un, nu jā, vispār redzēt ārzemēs dzīvojušos latviešus, un es atceros arī, ka pirmā lieta, ko es ieraudzīju, ka viņi bija sacepuši maizīti, kas arī bija tā kā izgrapta ar Straumes. Nu,
kaķīti. Ar kaķīti virsū, jā. Mm-hmm.
Tas bija kaut kā tik šausmīgi mīļi un sirsnīgi, jā, tas bija tad mājas sajūta tur.
Jā, bet teikt, jā, ļoti sirsnīgs pasākums tas bija. Par šie, ka varēja ļoti just klātesošo sirdīs to lepnumu par Latviju. Varēja tikai just, ka mēs tikai sagaidīti, un mēs bijām tiešām kā tādi kā Hollywoodas slavenības no Latvijas. Tiešām ļoti, ļoti, ļoti forši bija zīmējumi no bērniem, pīrādziņi un limonādes.
Jā, tie zīmējumi arī, nu, tā kā kartītes, kas tagad ir ierāmētas stāv mūsu ofisā, jo vienkārši tas kaut kā bija tik superīgi kaut ko tādu saņemt.
Jā. Es iedomājos, ka iespējams viens no lielākajiem ieguvējumiem šādai uzmanībai ir tas, ka cilvēki beidzot sāk interesēties nu, tā pa īstam, ko jūs darāt un kas ir tas, kādēļ jūs pavadāt vai nu kā Mārtiņš daudz stundas pie ekrāna, tur bīdot kādas klucīšas vai dārta zvanoties visu laiku un rakstot ēpastus un beidzot cilvēki grib zināt, ko tieši jūs pie šīs filmas darījāt. Jūs esat iemācījušies šī gada laikā tā nu, vieglajā valodā vienā teikumā izskaidrot, kas tad bija tieši tas, ko jūs darījāt.
Jā, man ir ļoti viegli. Es taisīju ūdeni.
Kas nemaz nebija viegli.
Beidzās, gan sākās, gan beidzās jautājumi.
Jo, man liekas, tā ūdens taisīšana bija viena no lietām, par kurām Gīns un arī daudz citi teica, ka tas ir tik ārprātīgi grūti, ka nevajag taisīt filmas ar ūdeni.
Bet... Jā, viņš vairs netaisīs filmu ar ūdeni.
Bet tu taisīsi kaut ko citu.
Jā. Es gan kādu laiku droši vien arī pats ūdeni negribēšu redzēt. Pēc filmas pirmizrādes, filma tika pabeigta divas dienas, varētu teikt, jā, divas dienas pirms pirmizrādes, un pēc tam kādu laiku bija tāda kā ūdens fobija. Jā, nu, kur es paskatos uz ūdeni, sāku skatīties uz ūdeni, analizējot un skatoties, kā tas nu, kā viņš izskatās, kā strādā, kā miļņi kustās. Nevar īsti atpūsties, pat aizbraucot pie jūras.
Tad, kad jūs bijat Losandželosā, Venecijas pludmalē, to arī tur skatījies to jūras?
Jā, es skatījos, ko vēl varētu uzlabot.
Kanās jau arī pēc filmas Ballīte bija pie jūras filmu tirgu.
Bet, Arti, tu biji tas cilvēks, kas visus nogādāja uz tām kanām un kas komunicēja ar visiem iesaistītajiem. Kas vēl bija tavos pienākumos daudzajos?
Nu, jā, man, es laikam neesmu atradus to veidu, kā vienā teikumā pateikt, ko tieši es darīju, jo tas kaut kā aptver tik daudzus filmas ražošanas posmus, jo sākotnēji es gan palīdzēju rakstīt projektus lielajiem Eiropas konkursiem,
lai dabūtu finansējumu.
Jā, un tad tas turpinājās, jā, caur tā kā komunikāciju ar komandu un ceļojumiem un pēc tam filmas mērču un soctīkliem un, es nezinu, tas bija tik ļoti daudzpusīgi, ka es nevaru īsti, jā, joprojām vienā teikumā pateikt.
Bet, man liekas, viena no tām interesantākajām lietām, kuru droši vien daudziem gribas zināt, ir, kā tev veicās ar to pakaļdarinājumu mednieku tvarstīšanu, jo tas, laikam, arī bija kaut kas, kas beigās krita uz tevi.
Jā, bija tā, ka mēs, nu, kas arī privāti rakstīju cilvēkiem un tiešām, bija tā grūti saprast, kā vispār kaut ko tādu var atļauties. Bet pēc tam jau tas tika pārņemts, un man nebija pārāk ilgi ar to jāņemās. Jā.
Bet vai tās vispār nav tādas veidzirnavas, ar kurām nav iespējams cīnīties, tad, ka tā popularitāte ir tik liela, mēs jau redzējām visus tos traģikomiskos piemērus no tēmu, kur ir dikļi plakāts uzkupēts.
Jā, ar tiem tur vispār nav pilnīgi nekādas jēgas. Jā. Tur vairāk es tur sarakstījos ar cilvēkiem, arī kaut kādiem Latvijas biznesiem, kas mēģināja to tēlu pašā sākumā jau sākt tā kā izmantot savu produktu pārdošanai. Tur, kur reāli ar viņiem varēja sazināties, jo tādos lielajās mājaslapās tas vienkārši neiespējami.
Bet es varu jums jautāt, kas jums katram ir kļūst par tādu personisku, emocionālāko, siltāko mirkli, ko jūs atceraties saistībā ar varbūt tiem pašiem Oskariem, bet varbūt arī ir kaut kāds cits brīdis, kas saistās ar Straumi, kas tiešām paliks atmiņā mūžam. Tā ir tāpat pasniegšana vai kaut kādi mājās?
Man paliks atmiņā pakts, kas tika noslēgts. Tie, kuri noslēdza šo paktu, tas bija tetovējuma pakts.
tas bija
Kristīna
un Artūrs, kurš es ceru, ka joprojām ir ceļā uz mūsu studiju. Artūrs taču uztetovēja turpat Losandželosā un Kristīna arī lauka aķīta.
Tas bija ļoti tuvu tam arī. Bet laikam es pārāk ļoti ticēju, ka tiešām es dabūsim Oskaru. Bet tas bija tik ļoti neticami, ka tad tas paks bija tāds, ka ja mēs dabonam Oskaru, tad tie, kur noslēdz šo paktu, tajā pašā dienā vai nākamajā dienā uztetovē kaķi.
Bet tad tie neticīgie tetovēji, ja? Tie, kur domāju, ka nedabūsim?
Nē, tad varēja jau, protams, izkāpt no šī pakta laukā. Bet es biju ļoti tuvu tam, ka es arī būtu piekrītam. Bet Artūrs un Kristīna...
Tie, kur saņēmās, jā,
tie kur saņēmās, jā, tie tā būtu tetovējumi jauni.
Ja es jums lūgtu arī pārējo komandas biedru vārdā, tieši šo noscita aizkadra cilvēku, kuru vārdu ir varbūt mazāk zināms Straumes kontekstā, iztālēties, ka jūs esat tāda mūzikas grupa, kā jūs sadalīt tās lomas, kur ir solisti pie mikrofoniem, kuri vairāk skatos aizmugurē, kurš tur vispār kulisēs sēž un labāk ārā nenāk?
Labs jautājums.
Es teiktu, ka Kristīna ir tāds, viņa arī īstenībā ir scenogrāfa, bet jā, viņa veidota to skatuves noformējumu un teiksim, liktu tur dekorācijas un kaut kā uztaisīt visu to vizuālo ļoti, ļoti skaistu un mums raksturīgu. Tu, protams...
Tu būtu grupas menedžeri, droši vien, jā?
Es... Tas būtu forši, jā, vai grupija. Nē, jā, droši vien, ka menedžeri kopā ar Matīsu, bet, Matīsu ar Gintu un vairāk pie mikrofoniem, Rihards droši vien būtu pie kaut kādiem...
Rihards ļoti vienkārši, viņš varētu būt perkusionists.
Tas turpat nebūtu jāiztēlojas, jā. Es vairāk domāju par to,
tā,
tu pie trīs stūrīšu, ļoti labi vieta, diezgan droši. Bet es vairāk par to domāju tādā kontekstā, ka nu, šī filma Strauma bija arī stāsts par komandu, komandas darbu, un mēs daudz dzirdējām to salīdzinājumu, ka arī Gintam tas ir bijis tāpat, kā režisoram šī mācīšanās strādāt komandā, bet kā tas bija jums, vai jums kā māksliniekiem, kas iepriekš katrs ir darījis kaut ko citu, šī filmas pieredze arī bija tāds tāda komandas darba iepazīšana, un ko jūs ar to jūtaties ieguvuši?
Mēs ieguvām jaunu komandu, mēs ieguvām gan arī zo ģimeni. Jā. Mēs esam kā brālēni un māsīci. Mums ir kopējs čats. Mums ir nu, kopējs telpas, kur mēs ik pa brīdim pusdienās sanākam.
Jūs joprojām satiekaties filmas birojā?
Jā.
Diezgan bieži.
Un bieži satiekamies uz pasākumiem, kuros mūs ieaicina. Vai nu tās ir, vai nu tie ir festivāli vai kino pasākumi vai... Jā, tas ir tāds, laikam, ļoti īpašs, ka mūs visur aicina kopā, un tā ir tāda sanākšana, atkal sanākšana. Tad, tas, ka mēs kopā esam, mēs jūtamies droši viens otru tūmā, ir nevienas bailīgi būt ievērotam, tā varētu teikt. Ka, nu, nav tā, ka mēs varbūt, nu, es domāju, ka Gīns un Matīs, viņi ir visvairāk pamanāmi, bet komanda, nu, viņi, mēs jau brīdim sarodamies, un tad, ka cilvēki to ierauga, gan ir tā nevienas bais būt. Es nezinu, tā varētu teikt slavenība.
Nu, mēs jau visi esam nedaudz introverti.
Jā, mēs esam visi introverti, un tad, kad mēs esam visi kopā, tad mēs tur tādā čupiņā parasti sanākam un stāvam.
Jā,
tad
ir drošības sajūta.
Interesanti, ka par introvertam pieminēja arī Pēters Tenisons, arī viens no filmas māksliniekiem, kuru es sazvanīju jau darbā pie Ginta jaunās filmas Limbo, filmas studijas Trickster Pictures birojā. Viņš bija uz to brīdi iznācis sārā, lai mēs varētu parunāties divatā, un viņš arī teica, ka jā, viņam šī sajūta tieši par to, ka no introverta tev ir jākļūst par ekstravertu. Mēs varam paklausīties Pētera Tenisonu.
Neapšaubām, es domāju, visiem komandā ir kaut kāda papildus uzmanība un mazliet kaut kāda ažiotāža ap to visu, bet es domāju, reālā pasaulē, godīgi sakot, nekas, es domāju, nevienam baigi nav mainījies. Gintam un Matīsam noteikti ir cita situācija, bet es domāju, visiem pāriem vīmāksliniekiem, kas pie tā strādāja, tā realitāte vairāk ir tāda, kad... Nu, viens ir sagramot un saprast visu, kas notiek. Viss tāds apzeltīts un pacilāts un tam līdzīgi, bet ikdienišķā realitāte jau absolūti nekāda nemainās. Un es domāju, tā, kā jau daudzi, kas strādāja pie iepriekšējās filmas, viņi pabeidza savus pāris mēnešus vai pusgadu darbiem, un pēc tam zina, ka daudz atgriezās vienkārši tos vecajos darbos vai brīvmākslinieki citiem maziem projektiem un parasti tās izdzīvošanas. Tā kā tā atstarpa starp to, kā tas izskatās televizorā un kāda tā realitāte, nu, tas ir tāds arī interesanti lietas, domāju, ko man, gan jau kādam citam komandā, ir tas, kas šajā gadā bijis jāsaprot. Neapšaubām ir tāda uzmanība kaut kāda, kas mums man vai daudziem citiem, kas nav tādi ekstraverti, vai kuriem viss šīs lietas interesētu, nu, tas nevis papildus sloks, bet katreiz, ka kaut ko jāiet, jāuzstājas, jārunā, tās nav lietas, kas nāk dabiski. Un, bet tajā pašā laikā jākal labi iespēja mācīties kaut ko jaunu. Un tas ir kā es uz to skatos, jo šogad bijis iespēja pirmo reizi domāt par to, ko runās, kā atbild, kā sagatavo atbildes. Tās lietas, kas nav darīts pirms tam dzīvē, nenāk dabiski, bet... Jā, izmanto iespēju jāmācās.
Es varu jautāt, ko jūs pats par sevi jaunu jūtaties uzzinājis vai iepazinis caur šo filmas radīšanas procesu?
Es domāju, neapšaubāmi viss notiekošais ir devis tādu ikdienā neapšaubām sajūtu, kad, ka tas ir diezgan neticami, kas notiek. Un ka tas, kas ir sasniegts vai tas, ko varētu sasniegt, es pats kā mākslinieks to visu laiku nākas pārvērtēt, jo nevienam portfolio vai darbi nav līdz galam apmierinoši un turpina visu laiku kalt un noslīpēt tās lietas, bet atnāk šādi notikumi un katru dienu saprot, ka paga, tev jau aiz jostas ir šie sasniegumi un nu, nekādu savādāk tu nevar tomēr skatīties uz to, kad ir jau gana. Ir gana un ir jau daudz, kā lai saka, izdarīts. Vai ir jau kāds apspinājums tam. Un savā ziņā katru reizi, kad nāk kaut kādas šaubas vai tādas ierastas mākslinieku nepilnvērtības sajūtas, tad diezgan ātri var to uzreiz nomest nost, jo tu sev atgādini vienkārši to, kas jau ir noticis un uzreiz centies nofokusēties uz to, ka šo atmetam, tā nav enerģija, kā lai saka, ko būtu vērts zaudēt tagad. Drīzāk jautājums, kas tad šodien jāizdara un kas ir tas, ko tu vienkārši vari izdarīt. Tas ir, godīgi sakot, tāds taustāmākais pozitīvais, kas šajā gadā ir iegūts.
Kamēr klausījāmies Pētera Tenisona stāstīto šeit studijā sēdošiem, daudz māja ir galva. Un tagad mūsu studijas viesi jau ir četri, jo ir pa šo laiku pievienojušies arī divi filmas 3D māksliniekiem, Arturs Gori un Konstantīns Višņevskis. Sveiki arī jums!
Sveiki!
Jūs šķiet, ka daudz dejādā ziņā piekrītāt vismaz ar jūsu reakcijām tam, ko teica Pēters, vai jūs esat arī gājuši cauri līdzīgām sajūtām par to, ko šī filmas pieredze un tas lielais virpuls, ko tā, kurā tā jūs ierāvi, ir jums pašiem devis un licis par sevi jaunu saprast?
Jā, man liekas, Pēters ļoti labi pateica visu, kas man stāvēja galvā tajā meklī, kad man jau uzdod šo jautājumu.
Jā, tieši tās diez vai labāk varētu to aprakstīt nekā viņš. Viss bija tieši tā, kā viņš pastāstīja.
Konstantīn?
Jā.
Tā
vēl jāiesa.
Es iemācījies sagatavot atbildes savā galvā, jo es jau daudz maz zinu, ko man uzdos. Tā kā visbiežākais jautājums ir kādas sajūtas pēc Oskara saņemšanas. Un tad jau
projām, jā.
Jā, visu šo jautājumu, jo nu, tā ir tāda lieta, ar ko parasti nu, tu nesaties pieši cilvēkus, kuris dabūjuši Oskarus, un satiek un te uzdod, un parasti sākumā bija tāds apstulbums. Nu, es pat īsti nezinu, ko pateikt.
Jā.
Jo nav īsti ar ko salīdzināt, nav. Un, nu, jā, un tad beigās, nu, kaut kādas atbildes jau beigās rodās un iztīrās galva, lai to var tā viegli vienā vārdā vai vienā teikumā pateikt.
Un tagad jau tik daudz reižu uz to jautājumu ir atbildējis. Man liekas, ka jau ir gatava atbilde, kad tev pajautā un īsti pat domāt nevajag. Jo
jā.
Tas šoks, viņš, man liekas, viņš līdz šim vēl turās. Nav tā, kad es trīs mēnešus atpakaļ jūtos kaut kā īpaši savādāk nekā tagad. Līdz šim vēl tas ir grūti aptverams joprojām. Un neticās, ka tas ir arī ar mums viss noticis un ka es biju daļa no tā.
Mm-hmm. Vēl arī tas, ko man patīk, ko Pēters teica, ir par savu darbu novērtēšanu. Kad mēs tomēr dzīvojam tādā nedaudz izolētākā industrija. Nu, ja mēs reāli runājam par mākslu, par datorgrafiku, nu, mēs esam tādā pieļu dīķī un dažreiz šķiet, ka mēs skatāmies uz tiem labākiem māksliniekiem, mēs neesam pietiekami, mums nāk visu laiku cīnīties un kļūt labākiem un vēl labākiem, lai mums beidzot novērtē. Bet pēc Oskaras, tā kā pēc visu to, tā, kas noticis ir pēc traumas, ir tāds, es tur nedaudz nomierinājies, varbūt tā varētu teikt, kad liekas, man tagad beidzot es varu pateikt, ka es esmu izdarījis kaut ko.
Man liekam, pirmo laiku tā bija, tagad man atkal, man ir tāda sajūta, ka nu, tas viss bija forši, bet ir jākustās tālāk un cerams, ka tas būs kaut kāds viens no tādiem pakāpieniem.
Mm-hmm.
Nav, protams, runa par to, ka tur Oskar ir jāpelna, bet man liekas, tā sajūta, kad, kas māksliniekam vienmēr ir līdzās, kad tu skaties uz citiem māksliniekiem, ka tu neesi pietiekami labs un tā tālāk. Man liekas, tā ir tā sajūta, kas mums visiem māksliniekiem būs līdz dzīves galam, un tas ir tas, kas liek mums attīstīties un kļūt labākiem un tā tālāk. Jo, kā es esmu arī no ļoti slaveniem konceptmāksliniekiem dzirdējis, kad tiklīdz tu esi tajā punktā, ka tu domā, ka tu esi visu sasniedzis un ka tev viss ir labi un ka tev nav kur vajag tālāk attīstīties, tu kā mākslinieks esi miris vienkārši.
Jā, tad ir slikti.
Jā. Tāpēc jākustās tālāk un jātīstās. Nekad nav pietiekami labi.
Paldies, runāja Arturs Gori un Konstantīns Višņevskis tikmēr jau
tā, kalpu. Tā droši saka, ka viņu var noformulēt, kā viņi jūtās. Man liekas, vismaz līdz šim mirklim likās, ka es laikam joprojām nevaru. Tā kā, jo likās, ka tā sajūta ir apmēram tāda pati, nu, pirms, pēc, nu, tas pats vien bija. Bet tad man bez mazai tikko pielica, kad tā sajūta man vienkārši radās kaut kur pirms tā brīža, proti, kad es redzēju, kad tas filmas taisīšanas process norit tik veiksmīgi, nu, salīdzinoši, es nebiju piedalījies citās filmās, bet, nu, vismaz salīdzinot ar daudziem projektiem, ko es esmu redzējis, kad, nu, tā sajūta bez maz vai, kad viss ir super un tik labi, ka, kā vien varētu būt, radās vēl kaut kādu pusgadu pirms tā kā visiem tiem notikumiem, un tas, laikam, tas iemesls, kāpēc grūti kaut ko tā pateikt, kā jūs tagad jūtaties.
Bet tagad tu, un tāpat kā Pēters Tensons, kuru mēs jau tikko dzirdējām, esat jau nākamās Gindzilbalošu filmas veidošanas procesā iesaistīt, kā es saprotu, tad jūs divi jau šobrīd strādājat uz vietas birojā, ja? Ko tu dari, Konstantīn, šobrīd? Cik daudz tu drīkst atklāt?
Nosaukumu.
Nosaukums ir Limbo, to mēs jau zinām kādu laiku, jā, bet tu tā tad turpini strādāt kā 3D mākslinieks arī šajā filmā?
Jā, ka principā analoģiskām tā kā tehniskais mākslinieks, bet nu redzēs, kā sanāks, tā kā varbūt arī kaut ko citu pamēģināšu.
Nu, ko jūs pārējie šobrīd darāt, kāda ir jūs ikdiena?
Nu, manā gadījumā daudz jau nekas nav mainījies, tas straumes vārds zem tā kā CV nevarētu teikt, ka ir kaut ko ļoti, ļoti izmainījis, tikai varbūt emocionāli un tas, ka mēs vairāk ceļojam un braukājam un jāstāst par filmu, kopā mums Konstantīna mums šur tur aizved visur apkārt pasaulē, bet tā ikdienā nu, darbā nevarētu teikt, ka to varētu ļoti just, jo tāpat tās ir jāpelna nauda, jācīnās par maizi, es tāpat daru to pašu, ko iepriekš darīju.
Nav tā, ka epest kastītes prākstu tuši no piedāvājumiem.
Manā gadījumā ir dažādi piedāvājumi, bet ir kaut kas, kas tomēr nekādā veidā nemainās.
Tas arī, kā Pēters teica, vai ne? Ka šķiet cilvēkiem, ka nes kas tagad viss ir apzeltīts un tā, bet patiesībā jau tā ikdiena ir daudz prozīskā.
Jā, absolūti. Tieši kā Pēters, jā, arī ļoti labi, liekas, visu pastāstīja, to, ko es sajūtu savās. Bet, nu, es nezinu, man īpa brīdim tāda sajūta, ka varbūt vajadzētu vairāk izmantot šo straumes, kā tādu straumes piespraudi un kaut kā monetizēt kaut kā, bet, man liekas, to īsti nevar, tas tā, nu, nav īsti iespējams. Un vienkārši turpināšu darīt, būt 3D mākslinieks, un turpināšu pētīt ūdeni, skatīties uz mākoņiem un debesīm. Jā.
Dārts, tu esi šobrīd nu, prom no straumas pienākumiem. Ko tu pašlaik dari?
Jā, es nu, pirms pāris mēnešiem augsta beigās pabeidzu ļoti intensīvu 11 mēnešu apmācību programmu, kas fokusējās tieši uz filmu kopražojumiem starptautiskā līmenī. Un šajā programmā man īstenībā ļoti palīdzēja tikt iekšā fakts, ka man bija flow minēts manā CV.
Mm.
Un tagad, jā, man ir kopš manas profesionālās dzīves sākumiem pirmie tādi mēneši, kuras esmu nedaudz brīvāka un varu ielpot un izmantoju laiku, lai liktu tiesības, kas līdz šim nav sanācis. Un jā, es gatavojos jauniem gadam un jaunam atspērienam un ļoti izbaudu tādu tiešām attālpus laiku, kas bija ļoti vajadzīgs arī kopš darba pie straumas.
Un Artur, tavu vārdu es jūtos redzējusi Dieva suņa titros, tieši tāpat kā Kristīnas Rezvihas, kuru mums, diemžēl, nav šobrīd klāt.
Jā, man sanāca pastrādāt pirma pie Dieva suņa sākuma etapā pie tādām, laikam, galvenajām lokācijām pie dizaina. Tas notika, nu, man liekas, pāris mēnešus pēc tā, kad es pabeidzu pie straumas strādāt. Un nu, tas arī tāds darbs, ko es ieguvu pateicoties straumai, bet nevis pateicoties straumas panākumiem, jo tas bija, es iepazinos ar Raiti un Lauri vēl filmas tapšanas procesā. Un tad,
Rābelēm režisoriem.
Jā, jā, jā. Un tad es vēl pirms filmā biju pabeigt, mēs sarunājām, kad es kā konceptmākslinieks pie viņiem pastrādāšu, bet runājot par to, kas kā ikdiena izmainījās pēc visiem Straumes panākumiem, tur jā, palielam tas pats, par ko bija arī Pēteris teicis un Mārtiņš, palielam dzīve īsti nav nekā izmainījusies, tālāk ir jāstrādā, tālāk ir jāpilnveidojas. Bija viens nopietnas darba piedāvājums, bet tur man no Sacre Blue Productions
no franču koproducenta.
Jā, no franču koproducenta bija uzrakstījuši, vēlējās citai filmai pasaukt par koāru direktoru, bet tur, diemžēl, dažu apsvērumu dēļ nevis mākslinieci, ko ir kādu citu, bet nācās attiekties, jo tomēr attālinās darbs un nopietnas amats, un es nebiju pārliecināts, ka es varēšu attālināt ar nepazīstamu komandu un tā tālāk pietiekamā tādā kvalitātes līmenī, kā man gribētos nodrošināt to visu savus pakalpojumus, teiksim tā, tāpēc nācās attiekties, bet savādāk īsti nebija nekādu tādu darba piedāvājumu nopietnu, kas būtu tieši ar kaut kā ar flow panākumiem saistīti. Bija tikai diezgan daudz studenti rakstījuši no Milānas. Jums arī viņi rakstīja?
Nē.
No Milānas, tur politehniskā kaut kādas universitātes prasīja, viņiem bija vai diplomdars vai kaut kas tādā garā, kad viņiem vajadzēja no flow ainu uztaisīt, un tad viņi paprasīja tur palīdzēt viņiem. Viens puisis paprasīja, vai es varu viņam modeli iedot, pateicu, atvaino, nē, es nevaru dalīties ar tādām lietām, bet vēl divi puiši, es cik saprotu no viņa kursa, viņi paprasīja vienkārši interviju viņu iedot, un es ar viņam ļoti patīkami parunāju un bija prieks palīdzēt. Bet savādāk neskaitot šīs atkāpes, kad ir kaut kādas intervijas vai vēl kaut kas, principā rutīna paliek rutīna un viss turpinās.
Kristīna Rezīka mums arī atsūtīja, tā kā viņa nevarēja pati būt studijā, kā viņai tas Straumes panākumu virpulis ir ļāvis kaut ko jaunu izmēģināt, un viņa rakstīja, ka viņai tas viens jaunums, ko viņa dara, ir, ka viņa ceļo ar prezentācijām un meistarklasēm bērniem par to, kā viņa taisīja to dabas vidi filmā un ar bērniem taisa meistarklases cianotopijas tehnikā, cianotopijas tehnikā. Un tieši tāpat viņa arī ir Dieva suņa komandā, un tur jau krietni lielāka mēroga darbus veikusi, modulēju, gatavoju failus māksliniekam, veidoju lokācijas, dažkārt arī animēju. Visu, ko iemācījos 3D Blender programmā, izmantoju arī filmā, un vēl svarīgi pieminēt, ka mani Straumes komandas biedri turpināja palīdzēt, ja man radās kādas tehniskas grūtības ar 3D Dieva sunī. Tā kā jūsu komandas darbs joprojām turpinās arī tālāk uz priekšu par papriekstu.
Viņa, diemžēl, nācās dažreiz pastrādāt ar maniem failiem, kas nevienmēr bija, teiksim, sakārtoti līdz galam. Un tad viņam arī man rakstīja un nācās palīdzēt.
Labi, tagad mazliet atalpē paklausīsimies vēl mazliet Straumes mūzikas, un pēc tam redzījuma otrā pusē arī dzirdēsim vēl divas komandas biedras, kuri nav šeit studijā, bet kuras mēs arī ierakstījām.
Kultūras rondo skatās. Thank you.
Tomēr skan Rihārda Zaļupas mūzika filmai Straume. Atgādinu, ka mēs šeit studijā runājam par dzīvi pēc Straumes ar Straumes aizkadra māksliniekiem. Šeit studijā Konstantīns Višņevskis, Artūrs Gori, Mārtiņš Upītis un Dārta Krāsone. Bet es jau teicu, ka daļa no komandas ir mums neklātienē pievienojusies, un mēs tagad varētu dzirdēt arī divus no māksliniekiem, kuri strādāja pie Straumes, proti 3D mākslinieks Kristaps Blumbergs un tēla mākslinieca Paula Bobrova. Ar viņiem arī sazvanījāmies iepriekš.
Lielākoties es gaidu līdz Ginta nākšajam projektam, ka viņš man dos darbu, un es vēlētu uzstāt pie viņa tālāk. Bet citādāk es esmu sācis uz savu projektu strādāt. Es vispār sāku tieši, kad es pabeidzu darbu pie Straumes, strādāt pie savas datorspēles ar vienu no maniem klases biedriem. Lielākā problēma man taisīt šo spēli ir tas, kad man bija jāiemācās kā programmēt.
Tad tas ir arī tāds jauns ceļš, ko jūs pats esat sācis?
Tas ir īstenībā ļoti citādi no tās strādāšanas pie Straumes.
Vai šo ideju par datorspēli kaut kādā veidā ir arī ietekmējis darbs pie Straumes?
Godīgi sakot, man ir bijušas pirms pat strādāju pie Straumes tādas domas taisīt datorspēles, bet tieši Straume palīdzēja man ar to drosmi, tā teikt, sākt kaut ko pašam, redzēt, cik liels panākumus var dabūt ar pašu savējot tādu projektu.
Tieši es domāju par to, nu, šāds liels projekts, ko tas palīdz atklāt arī jaunu pašam par sevi?
Vislielākā problēma man tieši bija, kad es nezināju, kā strādāt komandā, kā strādāt ar citiem cilvēkiem. Kas, tā teikt, ir jādara profesionālam māksliniekam. Un tas, ka man bija jāstrādā ar Gintu un ar pārējiem, man vienkārši deva ziņu, kā tiešām profesionāli strādāt. Es gribēju noteikti lielākā komandā arī strādāt atkal. Cerams, kad es varēšu pie nākšā Ginta projekta strādāt.
Tā īsti nekas nav mainījies, kā arī bija, tā ir.
Ko jūs darāt ikdienā pašlaik?
Jā, man ir vienkārši tāds dizaina darbs, un tad ar to arī nodarbojos. Un jā, ap kaut kādiem personīgajiem projektiem strādāju brīvajā laikā, un jā, kaut kā tā pavadu tās dienas. Nu jā, sapazinos arī cilvēkiem no Los Angeles, ar ko vēl projām varbūt kontaktējos arī, kas ir tajā animācijas industrijā strādā, un tad tas, man liekas, ir tāds lielākais pluss pagaidām. Dalāmies, ko mēs atrodam foršās lietās, un arī runājam tur ar vienu, varbūt arī sadarboties varētu nākotnē. Jā, zināt cilvēkus, tas, man liekas, ir tāds viens no svarīgākajām lietām, jā, sapazīties ar jauniem cilvēkiem, tas palīdz noteikti.
Vai jūs varat teikt, ka tas Straumes virpuls ir kaut kādā ziņā mainījis jūsu skatījumu uz to, ko jūs varat paveikt?
Noteikti, jā, noteikti, tas ir kaut kādu pārliecību iedevis par to, ko es arī varu izdarīt, ko es iepriekš pat iedomāties nevarēju, un arī redzēt arī, kā top šāda filmas, kaut vai arī tā bija tā kā indie komanda, bet jā, tos visus posmus tā kā redzēt un kā tas ir sastrādāties ar citiem, tas ļoti, ļoti daudz dos, es domāju, arī nākotnē.
Dzirdējām Paulu Bobrovu un Kristapu Blumbergu, un šeit mēs studijā turpinām sarunu arī ar daļu no Straumes komandas, un divi no jums, Mārtiņš Upītis un Konstantīns Višņevskis, burtiski tikko ir atlidojuši no Ķīnas, un Mārtiņ, tev arī ir galvā Straumes cepure, un aizmugurē tur kaut kāds arī Ķīnas, tātad Šenžiņa Ķīna, lūdzu izstāstī, kur jūs bijāt un ko jūs darījāt un kā jums gāja galgulā.
Viens no, kā Paula teica, viens no lieliem plusiem ir tas, ka mums pēc Straumes ir lielāka iespēja pavērt komunikāciju ar jauniem cilvēkiem, un jauni cilvēki sāk komunicēt ar mums. Vienmēr bijis tā, ka ja es vēlos kādu parunāties, sanāk pašam jāsadūšojās un tā kā jāpienāk pie tā slavenības, kas priekš manis ir, un tad jāatsāk komanda. Tagad ir otrādāk, tad sanāk, ka komunikācija mūs aicina, un tad mūs kaut kā laikam aizsākās, es neatceros, vai Gīns ar Matīs kaut kur netiek, un tad aizsūta mūs kā tāds rezervists. Bet mums Konstantīna laikam tik labi sanāk, ka tagad mums sūta visu. Un, jā, ir ļoti forši, jo mēs šajos pasākumos satiekamies ar lielie, nu, tādām, varētu teikt, industrijas gigantiem. Un kas jebkādā citā veidā nebūtu iespējams.
Kas šis bija par pasākumu?
Šis atkal bija Konstantīna.
Jā, ir tā lieta kā Blender, jeb tās programmas, kurā mēs strādājām, ka konferenci, kas ir igadēja, un mēs ar Mārtiņu viņu apmeklējām, laikam jau Mārtiņš jau cik reiz tu esi bijis?
Kopš 2010. gada. Katru gadu
veterāns.
Jā, nu, mēs kaut kādas pēdējās, laikam, 4 vai 5, un tad pēdējā mūs paaicināja uz, tā kā, teica, ka pirmo laikam, bet iespējams, tā kā, bija kaut kāds pasākums arī pagājušajā gadu, bet konferencija, kas ir veltīta Blenderim Šenžiņā, un jā, nu, bija diezgan interesants pasākums, stipri atšķirīga kultūra, gan tajā, kā cilvēki attiecās pret to pašu programmatūru, pret to, kāda ir tā vispār, teiksim, programmatūras kultūra, stipri savādāk. Bet arī, protams, nu, tīri sadzīviski, ļoti interesanti vērot, kā strādā savādākas industrijas, kā, teiksim, tur bija arī daudz, nu, varbūt nedaudz, bet bija daži cilvēki, kas bija atbraukuši no Āfrikas ar savajām tā kā, filmu ražojumiem un stāstīja savus stāstus. Diezgan interesanti vienkārši pavērot, kā tas strādā dažādās valstīs, cik ļoti tas var būt reāli atšķirīgi.
Kādā ziņā tā kultūra atšķiras?
Nu, piemēram, Āfrikā divi cilvēki vienkārši ir ar vīziju, ka viņi tagad uztaisīs filmu, vienkārši paņem to un izdara. Nu, tā burtiski, nu, protams, viņi atrada tur kādus palīgus un tamlīdzīgi, bet tā uz tādas trakas iniciatīvas pamatā uztaisa diezgan kvalitatīvu filmu.
Bet vai jūs izjūtat arī tādu lielāku interesi par Latvijas animāciju vispār, vai jūs arī esat tā kā tādi vēstnieki savā ziņā? Tad, kad jūs braucat?
Jā, noteikti. Latvijas vārds pilnīgi noteikti ir iegūst lielāku popularitāti. Ne tikai Blender, tā kā varētu teikt Blender tās programmas kontekstā, bet nu, man liekas, ka mēs ar Konstantīnu esam tādi tiešām kā tādi Latvijas animācijas vēstnieki pasaulē. Jo nu, pēdējo reizi mēs tagad tikāmies ar vienu, nu pirmkārt Ķīna sāk interesēties par mums, jo nu, viņiem atkal tā kultūras atšķirība. Mēs viens ļoti labs piemērs īstenībā.
Jā.
Mēs bijām pirmajā 3D studijā Ķīnā, varētu teikt, bija tas, kas mūs uzaicināja, Raimonds, viņš ir pirmais 3D animācijas filmas radītājs. Pirmās pilnmetrāžas 3D animācijas filmas radītājs, 25 gadus atpakaļ. Un viņa studija, viņš tā kā ieaicināja savā studijā vienā no pēdējām dienām, un viņš saka, es ar šo studiju, es ar savu filmu uzbūvēju šo ēku, un tā ir tā kā 30 stāvīga, milzīga ēka Hongkongas, tā kā netālu no Hongkongas Šenzenes centrā. Un, nu, es tā kā nespēju iedomāties, kā mēs varētu, varbūt, tā kā ar savu filmu uzbūvēt tādu milzīgu ēku. Un tad tur var redzēt tās atšķirības, gan politiskās atšķirības, gan, nu, ņemot vairāk tā Ķīna, tur nedaudz citādāk tas izstrādā. Un kā mums tā Latvijā notiekās. Nu, es ļoti ceru, ka Gints un Matīs ar savu darbu uzbūvēs debesu skrāpi Rīgas centrā.
Bet es varu jautāt, vai nu, šī darbs pie šīs filmas un tas filmas panākumi tomēr ir arī jums devuši, tad zinām, finansiāli stabilitātes kaut kādu laiku un lielāku brīvību varbūt tagad izvēlēties projektus, ar ko strādāt un ko darīt?
Nē. Finansiālu brīvību nezinu, varbūt daļēji, bet to drošību izvēlēties.
Tu esi skolotājs, Konstantīns skolotājs. Viņam ir apmaksāta darba alga. Mēs esam...
Tu esi pasniedzējis akadēmijā, ja?
Jā, mākslas bet nu, nereklamē, cik tās algas ir lielas.
Nu, bet salga.
Jo, teiksim, Kristaps Blumbergs teica, ka tieši, nu, pateicoties tam, ka nu, no Straumas ir tāds drusku spilventiņš, tad viņš var, piemēram, strādāt tagad pie tās savas datorspēles, tad viņam būtu visu laiku jādomā, kur ko kā. Bet tomēr tā ikdiena ir, nu, tikpat prozaiska kā agrāk, jā?
Mhm.
Jā.
Nu, jā.
Bohēmiski.
Tagad jau.
Nē, tāds bohēmas.
Nē.
Bet, tikai darbs.
Bet domājot par to, ka tā pasaule un kontakti ir pavērušies plašāk un jūs aicina uz dažādiem pasākumiem, domājot tā profesija, kurā jūs esat diezgan universāli, Artur, tu arī minēji, ka tev bija uzaicinājums jau no franču koproducentiem, vai nav kādreiz ar tāds vilinājums, nu tā teikt, pacelt tenkuru un doties plašajā pasaulē, jo tāds films kā Strauma, protams, parāda, ka Latvijā to var uztaisīt, bet katru gadu jau tāds films šeit netop?
Nu, iespējas pilnīgi noteikti ir. Bet kaut kā, es nezinu, kaut kas tomēr piesaista, tā kā vainu mēģināt pašam vai palikt pie iesošiem darbiem.
Jā, tas atvaino paturpni.
Jā, Artur.
Es nezinu, man laikam ir tā, ka, ja teiksim, man kāds uzrakstītu un, nu, kaut ko piedāvātu tādu, varbūt tās es padomātu, bet īstenībā ir tā, ka Strauma ir parādījis to, ka šeit ir iespējams darīt tādas lielas lietas un nozīmīgas, un to, kad man arī iedvesmojusi kaut ko mēģināt. Un tas ir tās viens faktors. Otrs faktors ir tomēr tās, ka, nu, es nezinu, negribas atrauties no savas kultūras, kaut kādas sabiedrības, valsts, zemes un tā tālāk. Un kamēr ir iespēja, kamēr tas ir iespējams strādāt šeit un darīt to, kas patīk šeit, es laikam necentīšos nekur braukt. Mm-hmm.
Es piekrītu pilnībā. Es laikam esmu patriots, bet man arī patīk nedaudz, kā to varētu teikt, mokas. Es pilnīgi noteikti, citur pasaulē vieglāk ar šajā industrijā strādāt.
Tas, jā.
Tur tas viss ir daudz maz noslīpēts. Nu, tā industrija ir attīstīta tādā izmērā, ka tur gan izglītība, gan darbs ir, nu, tur viss strādā, tur viss iet. Mums tomēr, man liekas, Latvijā ir vēl tāda sajūta, ka mums ir jāpastrādā pie tā, lai mums būtu tā infrastruktūra, tā lai uzreiz studenti var iet strādāt tepat Latvijā pie foršiem projektiem, nevis meklēt darbu ārzemēs.
Tas arī, man liekas, bija viens no Straumas mērķiem, jā, kā ielikt tam visam pamatus, un tagad arī kaut kā gribas turpināt likt tos pamatus.
Nav jau īsti, kur citur doties. Vēl man, mums ir sanācis ar Konstantīnu pabraukāt arī pa Hollywoodu, parunāties ar Hollywoodas cilvēkiem, un vienmēr visur mums slavē un saka, ka tas ir tik ļoti forši redzēt, ka atkal neatkarīgais kīno var būt pašu, nu, ka var ar šo izdarīt lietas, jo, nu, tie cilvēki, kas mums runā, jā, tajā laikā Hollywoodā, viņi ir tie, kas radīja Hollywoodu, tā varētu teikt, un viņi gājuši tam pašam cauri savā laikā. Tas viss bijis vēl tādā, tieši no datorgrafikas puses, tādā bērna autiņos, un tad viņi arī atcerās tos laikus, kad viņi 15 gabali esot strādājuši, vai, nu, jā, pirmajās Pixar studijās, vai
parasti visi piemina, kad darba garāžā.
Garāža, jā. Nu, mums šobrīd ir Latvijā Hollywoodas sākums, jā, darbs garāžā kopā ar Gintu un Matīs vienās telpās, kur dažreiz nav apsilde.
Bet tomēr jūsu filmas panākumi ir iekustinājuši arī procesu izglītībā. Tagad tiek runāts par to, ka būs Kultūras akadēmija atsevišķa animācijas programma. Dārta, kā tev ir? Tu pagaidām tad turpini no Latvijas strādāt, vai tas, ka tu mācījies ārzemēs un tev ir šie ārzemju kontakti, arī tevi ved kaut kur projām?
Nu, es laikam, man laikam nedaudz atšķirs viedoklis. Es, protams, ļoti, ļoti labprāt arī palikt Latvijā strādāt, bet tieši caur Straumas es sapratusi, cik ļoti nozīmīgi ir tas, ka mēs varam koproducēt filmas, un tas vienkārši mums atver milzu iespējas, jo, protams, ka ļoti liela daļa no tā, kāpēc Straumai ir bijuši tik liela panākumi, ir arī bijis tas, no, starptautiskais finansējums un franču koproducents, kas ir, nu, arī tāds animācijas veterāns Francijā. Un man vispār ir liela vēstura ar Franciju, un es vēlos braukt uz turienu un atkal būt arī tāda Latvijas kinovēstnese tieši tur un veicināt sadarbības starp Latviju un Franciju. Man liekas, ka brautot uz turieni ir, nu, es vienkārši spēšu dot daudz lielāku ieguldījumu Latvijas kino nekā paliekot šeit.
Man, es domāju, jāpiekrīt, es savus studentus mudināju doties arī. Es vienu brīdi biju skolotājs Rozentāla skolā. Un savus studentus teica, lai viņi dodās ārzemēs, vai mācīties datorspēles vai filmas, un lai pēc tam viņi brauc te atpakaļ, jo es gribu zināt, ko tur mācu labu.
tieši tā, tā pieredzes iegūšana ir ļoti būtiska mums. Šīs nedēļas sākumā bija interesanti intervija šeit kultūras rondo ar tādu jauno animatoru Artūru Vabļikovu, kurš izglītību ieguvis Londonā un nu, pat arī gūs pirmos panākumus festivālos ar plastilīnu animāciju. Un, un tad viņš arī stāstīja par to, cik ļoti gribētos Latvijā, bet tomēr šobrīd viņam ir sajūta, ka drīzāk tās tie viņa kontakti strādāt ārpus Latvijas. Bet es gribēju vēl jums pajautāt noslēgumā, vai jūs turpināt sekot līdzi arī tam, kas notiek šobrīd animācijas pasaulē, kas tiek nominēts Zelta globusiem šajā gadā, kādas ir tās tendences, vai jūs redzat arī kaut kādas traumas nospiedumus, kas ir būt kaut ko ietekmējuši tajā, kā šobrīd animācijas filmas kādas nokļūst līdz tām virsotnēm?
Es zinu, ka Pixar stājas filmu par Melnu kaķi.
Nopietni?
Jā.
Tieši tik banāli.
Ļoti konkrēti.
Bet atkal zinot, cik viņam tas cikls ilgst, visdrīzāk tā ir vienkārši sagadīšanās, jo viņi netais filmu pa gadu, pa diviem tas notiek
nu,
dažus gadus. Tāpēc,
pieņemsim sagadīšanās.
Jā. Nu, pieņemsim, jā, sagadīšanās.
Bet jums ir interesanti vērot, kas notiek šobrīd animācijas pasaulē?
Jā, protams. Man ļoti patīk tehniskā puse un skatīties, kāda tehnikas mainās.
Nu jā, bet tehnika jau šobrīd mainās diezgan drastiski un jā. Tā kā pēc 4-5 gadiem tās tehnoloģijas, ar ko tiek taisītas animācijas šodien, vispār nevarēs atpazīt.
Mm-hmm.
Būtībā jaunie cilvēki, kas mācās animāciju šobrīd, viņi mācās pavisam citus rīkus, nu tā kā brīvi izvēlās pavisam citus rīkus, jo nu tā kā mākslinīgais intelekts un tam līdzīgi. Viss ļoti izmaina to darba procesu.
Mm-hmm.
Bet atkal runājot par to, kā tā bildīte, teiksim, izskatās par stilu, man liekas, tieši tas interesanti notiek, ka tagad jau vairākus gadus visi cenšas tomēr taisīt kaut ko stilizētāk, kaut ko, kas izskatās kaut kāds sataustāms un kur vairāk var redzēt tieši to cilvēka roku, jo visiem, man liekas, apnikusi ir tā sintētiskā, realistiskā 3D tā bildīta, un visi grib kaut ko mākslinieckā, kaut ko interesantāku, un runājot par straumu, man liekas, kad mēs, iespējams, ka neredzēsim kaut kādus tādus ļoti tiešus straumas, kaut kādus atspiedumus vai ietekmi, bet es domāju, tas, ko strauma parādīja arī Hollywoodai, un tas, ko viņa pamainīs, ir tas, kad visi nedaudz atkāpsies no kaut kādām klišajām vairāk un centīsies kaut ko oriģinālāku radīt un iespējams ar kaut kādiem dažādākiem paņēmieniem, jo tomēr runājot par Hollywoodas filmām, tas viņiem tā dramaturgija, viņi ir diezgan tradicionāli un klišejiski.
Paldies Artūram Gorem, Konstantīnam Višņevskim, Mārtiņam Upītim un Dārtē Krāsonē, kas šodien uz traumas komandas bija studijā. Sākosim Dieva suņa panākumiem un paldies jums liels par klausīšanos. Rīt kultūras rondā savukārt mēs tiksimies ar Valmieras teātra aktrisi Ieva Puķi, kur nesen nosvinēja apaļu jubileju. Pie skatītājiem devās ar ļoti personisku skatuves lasījumu, kam viņa ir devusi nosaukumu Vai tu atceries, kā piedzima tavu vecmāmiņu? Tas ir viņas vecmāmiņas hidrobioloģis Veldes Bodnieces stāsts, kura vizuālo tēlu ir veidojis mākslinieca Katrīna Puķa, un tad ar viņām abām mēs arī tiksimies rīt kultūras rondo un runāsim par to, kā tas viss notika. Ar to arī atvados no jums studijā bija Māra Rozenberga, par skaņu gādāja Iveta Zvejniece, producente Santa Lauga. Visu labi jums!